Азатлык радиосу сөйлөй микрофон алдында Алсу Курмаш безнең тапшыруда. 1 октябрь алдыннан өлкәннәргә гадәттәгечә бүлеккә ашамлыклар бирәләр. Быел пакетлар бушап калган, шәһәрдә яшәүче пенсионерларның хәле авылдагыларга караганда авыррак. Башкорт шагыйрьләре Казанга 11-нче халыкара төрки шигърият фестивалендә катнаша. Шагыйрь Фәнил Бүләков азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Русиядә пенсионерлар саны 600 меңгә артты. Татарстанда 1 миллион 100 мең чамасы пенсионер яши. Быелдан пенсия күләмен санауның яңа тәртибе кертелде. Хәзерге пенсионерларга бу кагылмый, әмма яшьрәк кешеләргә пенсиягә чыгу вакыты еллар һәм тәҗрибә белән генә түгел, ә пенсия коэффициентына карап исәпләнәчәк. Бу әле 2025 елда гына гамәлгә керсә дә, балаларны санау быелдан башлана. Пенсия ала башлау өчен 30 балл кирәк булачак. Баллар эш төре һәм стажга карап билгеләнәчәк. Финанс министрлыгы кешеләрне пенсиягә соңрак чыгару бик күп акча экономияләчәк дип санап чыгарды. 8 октябрь игълан итәчәк бюджетта пенсия фондының җыелган өлеше тагын бер елга туңдырылган булыр дип көтелә. Ул акча белән хөкүмәт бюджет дефицитын капларга, кирәк булса берәр нәрсәгә тотарга да җыена. Хакимиятләр өлкәннәр көне алдыннан традицион ашамлыклар пакетларына да экономия ясаган. Быел Татарстанның кайбер районнарында тукма, шикәр, әшәй белән чикләнделәр. Шулай да Корбан гайты көннәрендә кайбер авылларда әби бабайларына җыеп сыйлаулар да булды, әмма булар инде җирле хуҗаларның шәхси инициативасы иде. Казанда бу көннәрдә өлкәннәр 10 көнлек уздырыла. Шәһәр башкарма комитеты рәисенең социаль эшләр урынбасары Наталья Гричанникова мэриядә узган очрашуда быел барлык чараларның максаты өлкәннәргә карата уңай мөнәсәбәт тәрбияләү дип белдерде. Өлкәннәргә мөнәсәбәт начар булуын инде хакимиятләр яшерми. Гайре рәсми мәгълүматкә караганда, ашыгыч медицина ярдәме хезмәтендә язылмаган бер канун бар. Ярдәм сорап шалтыратулар күп булса, иң ахырга өлкәннәрне калдыралар. Күп очракта бөтенләй барып та тормыйлар. Яхшы мөнәсәбәттән тыш өлкәннәргә акча кирәк. Икътисади кризислар вакытында беренче чиратта олы яшьтәге һәм аз керемле кешеләрнең яшәү сыйфаты кими. Өстәвенә Русиянең үзләрен Донецкий халык республикасы дип атаган төбәккә ай саен 2,5 миллиард сумны пенсия түләргә күчерә дигән хәбәр булды. Русиядә уртача пенсия 13 мең 900 сум, Татарстан белән Башкортстанда 11 мең сумнан артык. Казан пенсионерлары үз пенсияләренең канәгатьме? Алар Русиянең Донбасс пенсионерларына ярдәм итү турындагы хәбәргә ничек карый? Азатлык әлеге сорауларны Казан пенсионерларына юнәлтте.
Рафаэль абый, сез пенсиядәме үзегез?
Пенсиядә. Ну, пенсияләр инде мин уже 50 яшьтән пенсияда.
Рафаэль абый, пенсиягездән канәгатьме?
Пенсиядән канәгать түгел, әлбәттә.
Күбрәк булсын дип әйтәсез.
Әй, менә ничектер күбрәк шикелле тоела да, чөт кимеген шикелле тоелда ул миңа әзрәк Аллаһ сөйли.
Ә арттырулар булмадымы соң? Менә әйбер бәяләр артты бит инде хәзер.
Арту ал борада юк.
Bloomberg үзәге шундый мәгълүмат җиткерде. Россия Донбасска, Луганск якларына 200 миллиард сум акча җибәрә икән пенсионерларга дип. Сез бу вакыйгага ничек карыйсыз?
Мин начар карыйм.
Җибәрмәскә кирәк.
Бик катта ачу киләм мин. Нишләп без аны ошатып ятабыз аларны? Алар безгә төкереп яталар. Теләсәңче, ул Украина күлә, газга түләмим, менә тотыгыз ди, миллиардларны. Тотыгыз. И үзләре так, давайте безгә акча бирегез ди, шундый наглысны күргәнем юк мин. Ә бу алар да шулай итәчәк. Акча бирәчәкбез Луганскка, Донецкка, аны тагы төкерәчәкләр. Аларга нинди нишәларга бир акча бир бер дурак ил юк, берсе дә бирмәй бит. Россия бирә. Нинди дурак ил бу? Шундый юләр юләр сәмәк шикелле акча бирә. Ну әйбәт торсак ярар иде. Ничек инде? Ул чит ил кешеләрен күрәсең. Җирләр хәзер барада күренмиләр бу еллар. Киләләр Казанга теге туристлар. Картлар, шундый солидный. Аннар үзем чит илләрдә дә булдым. Нилер концерт спектакльләр. Анда урамда тегеләрнең җырлары, ниләр күренеп тора. Әлләнди әлле нәрсәләр алып, әлле шундый матур яшиләр бит. Безнең пенсияга нәрсә? Менә 7 мең кичә түләдек квартирага 7 мең. Бетте пенсия шул белән.
Ну, я лично своей пенсией доволен. Правда, значит, нужно сказать, что до той пенсии, которой, в принципе, мне положено, я так и не дожил. Но мне очень трудно судить. Значит, дело в том, что сейчас ведь переходный период, эта территория перешла снова в Россию. Это была российская территория, сейчас перешла в Россию. Да, я, в принципе, не против того, что направляют средства, но как разовые, как периодически временные. Не постоянно, конечно, потому что пенсионный фонд у нас формировался с учетом отчислений наших граждан, наших пенсионных отчислений, наши страховые вносы через пенсионный фонд. Поэтому отправлять куда-то в другое место, это, конечно, мы бы не хотели, но, наверное, государство это компенсирует. Из казначейства, как я понимаю, компенсирует. Потому что у нас у самих-то денег не так уж много для пенсионеров. Это уже известно.
Сіз пенсияға шықтыңыз ма?
Жоқ, 26 октябрьде, биыл 55 жыл.
Сіз болмаса көп пенсия алашағыңыз белгілі ма?
Жоқ, пока белгілі ма. Бір, 12 күнішер болар деп білеміз.
Мына ол қанағатландырыр ма сізді бұл пенсия?
Ну, как сказать? Азырақ, наверное, ну, куда? Ну, как, раз решили, мен так, нормально, как все, так и я дегенде.
Россиядағы пенсионерлардың оқша алмауы, әз оқша алуы, ол бұршылмай ма?
Бүтін күші общий нормально болғанда, еще нормально.
Сарабай, сіз өзіңіз пенсияда ма?
Иә.
Пенсияңыз бұрын қанағат боласыз ма?
Күші бүтіне бірінде қанағат боларға мүмкін. Ләкін бірей бір қола шағыштырып барау. Мәселен, біздің елдегі пенсионердің халі білен, Германиядағы пенсионердің халі білен. Әгер де біз бейгі дәулет деп айтамыз екен Россияның, әгер де енді Германиядағы пенсионерлардан да туған екен, оның пенсиясы ол уақытта бұл дәулеттің бейгі дәулет деп айтып боламын. Украинадағы пенсионерларға ақша беру турында мәлімені Киев білен бірлесіп, оның үкіметімен келісіп. Олар да ярдәм итсеңнәр. Һәм без икләр дә ярдәм итсеңнәр, чөнки анда бик көчле катнашучылар бар. Пенсия турында монда әле бик җиңеләй бер.
Җәл түгел дип әйтәсезме?
Юк, минем өчен җәл түгел, ни өчен? Чөнки анда бик зур бәхетсезлек, кайгы хәсрәт бар. Мин аны кешеләргә бер кемгә дә теләмәс идем.
Райнур Шакир уздырган Казан урамнарында сораштыруны тыңладыгыз. Аның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Өлкәннәр көне темасын дәвам итеп, өлкәннәрнең иң күп акчасы даруларга китүен әйтү кирәк. Шәһәр пенсионерларына фатир түләүләрен булса да кимитүне сорар идем мин, ди Балтач районында яшәүче 80 яшен тутырычы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов.
Пенсия дигән нәрсә кем эшләгән, кем пенсияга чыккан, аларның яшәүен ачарты уйлыймы? Кем эшсеген, оның тұрмышы бара. Мен 80-я дейтен бит. Мына молай келін, шығар біргейме. Шыны бетен, дейті біле 5-те тұра, келін де 4-те де тұра. Балалар да, бітіні бізде. Мына бізде әлі 76-да, ұлда шарада пішіре, ико яғында да операция. Бітін нәрседе дейті бит. Пенсия алабыз, молайлар ішлеп тұра. Мына биыл 4-9 саттық, мына 2 от сатасы бар қазір. Қызметті қойсаң бар енді жоқ, бажатсаң бір кімге де жоқ. Шәһәр жеріндегілерді мен айта алмаймын. Онда соғыс уақытында істеген пенсионерлер әйбәт. Олар бик кішкене пенсия біле шықты. Онда жұрт төлеулері бітмесі көп болып, оларныкы ауырдыр дейсвитерні. Ондайлар бар. Ондайларны ойырым учетқа алып, оларға полный яшай минимумы. Қазіргі пенсиялары болса да, оларының квартплатасын төлетмеске керек, хүкіметте. Мен мен шулай дейм, шәр жерінде тем бүлі.
Сіздің даруға көп мі кетемін, ол жерінде дару аласыз ма?
Дару аламыз енді, алмай қалмаймыз, дей ма? Шәр жерінде оларға даруын табалар. Ол жерінде, мен сам ішінің ауыртуға керек деген даруыны тауып болмайаны. Тауып болмауы шул, я біткен бұл ауыл, я қойтмей, мен өзім дарусыз тұра алмаймын. Біздің өзіміздің елдің дарулары үшсіз бейтаны. Он басы ол компатерин дейер мен әл компатерин мәлі 46 сум тұра алуымы. Әйінде шетелінікін ала аласан екен, олар 200 бәлін тәңке әкеті. Оғандары бет, өзіміздің шет, өзіміздің бол біздің, өзіміздің бәрін енді. Мен ауыл яғы да бар. Біз бит бір нейді қиын яшамыз.
Үлкенлер күніне бір әнәсі бір әлер мі?
Үлкенлер күніне бір әлер енді бөшін біздің ауылда. Икісі сұмына қайбір бір енді ойы мі? Икі кіла тақмашы бар аның, бір пашқы шайы бар. Ондан соң бір пашқы шикәрі бар. Тағы нәрсі бар әлінді бар ойы мі? Бір литр сүрт 12 сұм қолайы мі? Бір литр сәлер кі 32 сұм. Мына бу колхоз ничек итеп мондарга тиеш?
Балташтан Зәйнәхетдин Хәйретдинов булдым. Гобгади дарулары медицина ярдәме булмаган авыл халкы үз сөте, майы, балы ите бар дип куана. Тамак тук, ягъни авыл кешесеннән сөтне 12 сумга алып, аны 65-ке сатканда, 1 литр солярка 32 сумга булганда муллык кайдан килсен ди сугыш баласы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов. Пенсионерлар Татарстан, Башкортстанда пенсия хакы һәм соңгы тәртипләр турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкорт шагыйрьләре Казанга 11-нче халыкара төрки шигърият фестиваленә китте. Чара октябрьнең 1-ннән алып 4-нә кадәр үтә. Шагыйрь Фәнил Бүләков азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Башкортстанның Туймазы районында 100ләп авыл, аларда 15 һәйкәл ачылды. Булар турында тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан шагыйрьләре халыкара йыенда катнаша. 4-нче октябрьгә тиклем Казанда төрки телле халыклар шигърияте фестивале уза. Төрки һәм Татарстанның язучылар оешмалары үткәргән форумда Башкортстан вәкилләре лә катнаша. Шагыйрь Фәнил Бүләков тугандаш халыклар менән хезмәттәшлекне киңәйтүгә әдәбиятта зур өлеш индерә тине. Чөнки фестивальдәң максаты замандаш әдипләрне бергә туплау, үткән буыннар шагыйрьләренә мөрәҗәгать итү, әдәбиятның киләчәген күзаллау дип билгеләнгән тине Фәнил Бүләков.
Төркия язучылар берлеге һәм Татарстан язучылар оешмасы тарафыннан оештырылган бу конкурс Россия Федерациясе төбәкләре һәм Төркия телле халыктар яшәгән төбәкләрдән илнең дөньяның катнашчылары бу фестивальдә. Елда дөньяның бер төбәгендә үтеп тора. Бу шулай ук Кырымда үткән ул, Акмәсәттә, шулан Францияда да үткән ул, Турцияның үзендә, Азербайҗанда булган, инедә Кыргызстанда. Сакырды 1-2 атна элек алдык, катнашып, безнең Башкортстанны күрсәтеп кайтырга дигән исәп тотабыз. Тугандаш халыктар белән аралашып кайту бер яктан безнең иҗади яктан да эшкә йогынты ясап була. Һәр милләт вәкиле буның шагыйрьләрне кырга тиеш булса һәм унан башка бер яктан аралашу, уртаклашу, фикер алышулар булыр дип ышанам инде. Бәйләнештәрне киңәйтергә, тәрәнәйтергә дигән уй ниятләр.
Азатлык радиосы.
Кушма штатларының Флорида штатында яшәүче татарлар узган атнада Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты галиме, филология фәннәре докторы Айнур Тимирханов белән очрашты. Анда Татарстандагы мәктәпләрдә татар һәм урыс телләрен тигез дәрәҗәдә укыту турында сөйләштеләр. Татар оешмасына кергән берничә активистның Флоридада төрки бердәмлек булдыру теләге бар. Азатлык аларның берсе Флориданың Майами янындагы Бокаратон шәһәрендә 7 ел гомер итүче Мәдинә Абсаламова белән сөйләште.
Филология фәннәре докторы Айнур Тимирханов белән очрашу сезнең алдан планлаштырылган иде, ул ничегрәк килеп чыкты, ул шул хакта сөйләгез әле.
Айнур Тимирханов белән минем ирем университетта эшләгән шәхестә, мин үземнең кичкә дә алып кем шуның өчен мен үземә дә кызык кой бер сорауларыбыз бар, шуны да сорадыгыларда да телдән бәйле буларак. Җәйкене Ренат күрешкән яның белән. Ләкин безнең монда яңа күченеп килгән, монда танышкан дусларыбыз бар. Якуповлар, шуларның бик якын дуслары. Ул аларның янына монда 30-ка килгән иде инде. Килгән чакта безнең мондагы татарлар буларак, безнең башыбыз шул бер якка чыгып, берәр кеше килсә куллана алабызмы? Татарларга файдасы буламы дип ыйышып, теге ашап ишеп кенә пикникларда гына түгел, шуннан да үзебезне мәдәниятта, культура яктан күтәрергә тырышабыз. Мәсәлә, берничә үткән елны Юлай Шамилов килгән, шул вакытны да эш буенча килгән монда конференцияны. Ул вакытны да шунда ук элемтәгә кирип, без аның белән татарлар белән ыйышма ясап, татарларга безгә кыска бер семинар ясаганы. Бүген генә бу тапкыргы чарада да шулай ук булды. Айнур Тимирхановның үзенең лингвист, лексикограф булганын, татар теле белгече булганын белеп, без мондый мөмкинчелекне берничек тә болай гына кулланмыйча җибәрә алмыйбыз дип уйладык та, тиз генә оешып, бик әйбәт булды. Шул күп кеше килмәде, 15-ләп кеше килде, ләкин барыбер безгә бик күңелле итеп белем алдык, үзебезнең тормышыбызны сөйләдек, планлаштырган чара түгел, ләкин шунда ук планлаштыргач, алар да бик зур рәхмәт булсын, шунда ук риза булдылар, шулай итеп күрештек.
Кушма штатларда яшәүче татарларны татар теле мәсьәләсенә килгәндә нинди сораулар күбрәк кызыксындырды? Нинди сораулар юлладыгыз сез аңарга?
Күбесенчә без монда күп кеше татар телен профессиональ рәвештә өйрәнгән кешеләр түгел. Шуның өчен безгә нәрсә әйтелсә дә, нәрсә аңлатылса да, без бөтенсендә күп кеше килде сиңдереп барабыз. Безгә бөтенсе дә кызык. Күбесенчә Әнүр Тимерханов үзләренең институтларында нинди эшләр башкарганнарын, нинди менә нинди проектлары булганнарын шуларын аңлатты. Безгә бөтенсе дә кызык иде. Әйтәм бит, без бик әленәсә профессиональ рәвештә татарлык белән белмәгән эшне. Күбебез газеталарга, татар ресурсларына бик еш керә алмый. Шуның өчен нәрсә әйтсәләр дә безгә бик кызык булды. Аннары Әнүр Тимерхановның аңлату рәвеше дә бик кызык. Игътибарын җәлеп итеп тыңлату алган өчен, ну безгә бик кызык булды. Сорауларга килгәндә инде сораулар соралды. Татарстандагы менә хәзер татарларның ничек татар теленең ни дәрәҗәдә булганын соралды. Аннары мин үзем сораган сорау, алар төрле хәзер төрле сүзлекләр бастыралар, оештыралар икән. Ул сүзлекләрне дөньяның төрле җирләрендәге татарлар белән элемтәгә керәләр икән. Мәсәлән, Ирандагы ул миңа аны бер дә ишеткәнем юк. Иранда татар авыллары бар икән. Шунда барып, шу татарлар белән, шу татарларның телләрен, татарчаны ничек саклап калганнарын сөйләшкәннәренә бик кызык. Безгә бик ошады шул. Даулар сорадык. Татар телен Татарстанда татар теле дәресләре турында сөйләштек. Татар теле дәресләре белән татарча белән урысчаның бер тигез булганын, ләкин бу төрле халыкларның, кайбер татарларның да, урысларның да бик күңелләренә хуш ятмаганын аңлатты. Татар телләренең күбрәк булуы Татарстанда. Егеларда Татарстанның урысчадагы ике дәрәҗәсенең Россия төбәкләренә караганда тәбәнәгрәк булмаган, хәтта югарырак булганын әйтте. Димәк, татарча моңар бер ничек тә проблема түгел. Татарстандагы тел мәсьәләсенең минемчә, үземнең минем шәхси фикерем, калган дусларның ничек булганын белмим, аларны кыда шулай дип торам. Минемчә, татар теленең дәүләт теле русча белән, ну, булырга тиеш.
Тигез дәрәҗәдә булырга тиеш.
Лингвист буларак та яңа тел өйрәнүнең икенче телләргә зыян китермәвенә ышанам. Үзе без дә гаиләдә ике телдә сөйләшәбез. Ренат, ну, теге урысча безнең ничек әйләндермәсәң дә, ул безнең реалистибез дигән, ул безнең эшнең барлыгыбыз. Аннан бер ничек тә кочып булмый, аны игнорировать итүнең дә дөрес булган, уйламыйм мин шахты үзем. Ләкин татар теле без үзебезнең телебез, безнең ана телебез, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең байлыгыбыз. Безгә аталарыбыз белән, безнең үткәнебез белән безне бәйләндерә торган бер элемтә шул бер. Татарчаны өйрәнергә менә минем кызыга әле 5 яшь кенә. Монда мәктәпкә баргач, мин аны әлбәттә испан булмасак та, мин испанча өйрәнүен дә телим. Күршебез испан, аңа да менә әйтәм, Сесилияга, Зифа белән испанча сөйләштем. Кайбер вакытны инглизчәгә китә, кайбер вакытны испанча сөйләшергә тырыша. Шуның өчен урысларның да Татарстанда урысча болай да өйрәнәбез бит. Ул безнең болай да доминант телебез. Урысларның өчен болай. А татарча өйрәнү ул бик күп төрки телләргә, төрек теленә, төрле-төрле тел байлыкларына ачыла торган ишек булган. Уйлап, мин татарчаның булырга тиешлеген уйлыйм.
Яхшы, бу чарагыз узып китте. Алга таба ниләр планлаштырасыз?
Алга таба кыш көне тагын алай бирса, бу елны икенче тапкыр инде сабантуйны оештырырга планлаштырабыз. Аннары регуляр рәвештә берничә айда бер үтә торган пикникларыбыз бар, шул пикникларны уздырырга планлаштырабыз. Минем үземнең төрле планнарым бар, монда бик зур урысча сөйләшә торган комьюнити бар. Урысча сөйләшә торган постсовет илләреннән килүче кешеләр. Аларның арасында татарлар да бар. Үз татарлыгын белә торган татарлар да бар. Урыслар белән урыс культурасын ассимилироваться иткән, татарлыгын бик әле ни хәтерләмәгән татарлар да бар. Бик күп казаклар бар, төрле-төрле үзбәкләр бар, азерлар бар, алар шундый кешеләр бар. Менә минем шундый хыялым бар, Флоридада төркиләр белән бергә пикниклар оештырырга. Миңа аларны күрергә бик кызык. Казаклар арасында бик күп татарлар бар. Әтисе, әнисе татар булган казак дусларыбыз бар, танышларыбыз бар. Миңа төрки культуралары белән, алар белән чаралар уздыру мәсьәләсе үзенә кызык тоела. Шуның өчен берничә казак, мин моны тегеп белмим, безнең бөтен татарлар мондагы аның белән килешеп бетәме, килешеп бетмейме. Берничә казак дус белән сөйләштем, аларга да бу фикер бик ошады. Монда зур безнең күрше ала торган мөмкинчелекләребез бар, центрлар бар, зур урыннар бар. Безгә килегез, сезгә урыныбызны бирәбез дип тора торган дусларыбыз бар. Алар әйтәләр, килегез, җыелышыгыз. Мына мен айтам, бір күн, бір айны татар кешесі болса, біз онда өзіміздің культурамызды, өзіміздің мәдениетімізді, өзіміздің жырларымызды, жазықтарымызды танытсақ, америкалыларға да мына шоқырсақ, америкалыларға да өзіміздің татар болғанымызды аңлатсақ, келесі екінші айны қазақтардың культурасын, қазақтардың тілдерін, жазықтарын, музыкаларын аңлатсақ, үшінші айны, ну, ондан соңғы айны әзерилерін аңлатсақ, бір қызық болар еді. Мына мен шул фикер әлге яқынырақ тыйыла. Фейсбукта бошты, социаль сетлерде бошыларбыз. Флорида тіркелері деп исім қошсақ, онда қазақтарда келерлер, бүтінсі де келерлер.
Оқушының Флорида штатында ешуші Мәдина Абсаламова, тіл ғалима, филология фәннәрі доктор Айнур Темірханов білен ұшырашу һәм киләчәккә планнары турында сөйләде, аның белән Наил Алан сөйләште. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының 3 елга бер була торган курултайы узды. Төп проблемалар дин һәм мәгариф. 3 елга исәп-хисап һәм киләчәккә планнар турында Урал татар конгрессы башкарма комитетының рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Нинди нәтиҗәләргә килдегез бу форум вакытында, сыез вакытында?
Бу безнең гомум җыелышта катнашучылар, алар бик күп. Өлкәбезнең 33 төбәгеннән килгәннәр иде. Һәм татар халкының тормышына битараф булмаган кешеләр килгән иде бирегә. Һәм алар һәрберсе дә үзләренә күрә бүген көндә көн казагында булган мәсьәләләрне күтәрергә әзерләнеп килгәннәр. Чыгыш ясаучыларга теләүчеләргә, чыгыш ясарга теләүчеләр бик күп булды. Һәм алар һәрберсе дә бик үзләренең менә хәзерге көндә татар халкында нинди шешелмәгән мәсьәләләр бар, шуларны барысын да күтәреп чыктылар. Мәсәлән, хәзерге вакытта Екатеринбург шәһәрендә һәм башка ире шәһәрләрдә татар телен өйрәнә торган бер генә мәктәп тә, бер генә балалар бакчасының этно мәдәни компоненты кергән бер генә төркеме дә юк. Бусы беренче. Икенче, мәчетләрдә вагызда татар телендә алып барылмый. Рухи нигезне саклап калу буенча, дин тоту буенча татарлар саны, мәчеткә йөрүче татарлар саны 10% дәрәҗәсендә генә. Без нәрсә сорыйбыз, нәрсә телибез, әгәр дә безнең шушындый дәрәҗәдә генә икән рухи яңарыш. Ни өчен татар байлары хәләл малларын салып төзегән ул мәчетләргә татарлар әз йөри? Шуша темада күтәрелде. Аннан соң шушындый бик матур яңгыраш ул инде алар уйлап чыгарган түгел, шундый темага сөйләшү татарча сөйләшкән кеше татар түгел. Оныклары татарча сөйләшкән кеше татар. Шуңа күрә балаларыгыз, оныкларыгыз татарча белмәсә сез кем? Ни өчен һәр кем кемгә дә булса сылтый, ниндидер хөкүмәттән шушындый чишелеш көтеп утыра. Үзе өендә балалар оныклары белән русча сөйләшә. Ни өчен без нәрсәдер өмет итәбез, әгәр дә без һәрберебез бер-беребезнең, һәрберебез үзебезгә карамыйбыз. Шушындый темалар күтәрелде. Шуннан резолюцияга керттек. Менә бу татар этномәдәни компонентлы булган класслар һәм балалар бакчасындагы төркемнәрне ачу буенча зур шәһәрләрдә эш алып бару турысында. Аннан соң татар зиратлары. Хәзерге вакытта кайсы бер җирдә татар зиратлары бар, әмма бик күп кенә шәһәрдә алар аерым секция буларак һәм анда шул ук зиратларда рус традицияләре буенча эшеп утыру поминки ясау кебек нәрсәләрдә үтеп кергән. Родительский диннәр вакытында гаиләләре белән, дуслары белән руслар кереп шулай итеп йөри, шуңа күрә аерым татар зиратлары булдыру һәм менә безнең обрядларны аерым алып бару буенча шушындый эшләрне булдыру турында резолюцияга кертелде. Хөкүмәт алдында шундый бурычлар куелды татарларның менә шушындый гозеренә колак салу турысында. Менә хәзер безнең бара бит инде оптимизация татарских школ. Ни өчен дигәндә, менә татар авылларында быел безнең 2 мәктәп ябылды. Барысы 20 мәктәптә безнең татар теле һәм әдәбияты дәрес буларак укытыла иде. 1 сентябрьдән быел безнең 18 мәктәп шундый калды, 2 мәктәп башлангыч мәктәп кергән, 2 мәктәп ябылды. Балалар әз, балалар Yok. Bir bala olsa onun için mektepini açıklamadılar, onu koşadılar. Yakın kirede eğer de Rus şehirleri bulayken, o Tatar bağları Rus şehirlerine gittiler uparga.
Ne bu rezolüsyonu kabul etken vakitte hakimiyetten kişiler var idi mi? Onları anıtınladılar mı?
Bizim kurultayda katlaştı. Bizim zakonlar jiyilışı reisi Людмила Валентиновна Бабушкина. Шулай ук катнашты губернатор хакимиятының җитәкчесенең беренче урынбасары Вадим Рудольфович Дубичев. Алар моны барысында тыңлап утырдылар. Һәм безнең өлкә думасы депутатлары, алар татарлар бар иде инде. Шундый кагылышлы алар аны ишеттеләр инде, ишеттеләр, тыңлап утырдылар һәм үзләреннән дә берәр төрле чыгыш ясап алдылар. Билгеле инде катнашты бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Владимир Ждакиров. Ул ахырдан бик үтемле чыгыш ясады, барысында җикерлек итеп татарларның да күңелләренә үтеп керерлек итеп ясады ул чыгышына, кайсы бер татарларның. Ул иң беренче татар конгрессының кайсы җирләрдә нинди эшләр башкаруын һәм күп кенә төбәкләрнең уңай үрнәкләрен үрнәк итеп китерде инде эш буенча. Кайсы бер җирдә һәм Свердловск өлкәсе татарларының бик көчле регион, бик күп эшләр алып бара торган дип санавын әйтте. Һәм менә шушы резолюцияда күрсәтелгән мәсьәләләрнең барысында актуальлыгына ассызыклады һәм һәр вакытта да безнең белән бергә эшләргә Дөнья татар конгрессының татарлар белән бер пульста булуына шушына басым ясады. Бергәләшеп эшләр турында тагын шундый сүз куертылды.
Мәчетләр, зиратлар һәм татарча укыту мәсьәләсен, боларны тормышка ашыру өчен эшче төркем төзергә исәбегез бармы алдагы утырышыгызда?
Бүгенге көндә менә шушы бөтен мәсьәләләрне эшкә ашыру буенча эш алып бара безнең Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге. Һәм без шуны исәпкә алып, даими вәкилнең үзен безнең идарә составына кертергә дигән тәкъдим ясадык. Канун буенча без аны белештек, аңа иҗтимагый оешмада катнашырга мөмкинчелек бирә икән канун. Ул риза булды һәм инде без өмет багыйбыз, ул үзенә күрә бик көчле шәхес. Ул тотынса, менә шушы 100 бинәр эшләренә 2 рычагны бергә без аны башкарып чыгара алырбыз дип уйлыйм. Безнең андый кешеләребез бар. Һәм төркемне төзеп, тиз арада эшкә тотмарга дигән исәп бар. Резолюция кәгазьдә генә калмасын дигән.
Урал татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәвия Сафиуллина булды. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.